Es redzu, ka šīs policistu rīcība nebija atbilstoši šai situācijai, kāda bija. Sakarā ar ko es esmu jau šodien no rīta uzdevusi iekšējās drošības birojam uzsākt pārbaudi, lai noskaidrotu šo policijas darbinieku faktisko rīcību, atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām. Un, attiecīgi, ja šādi pārkāpumi ir un nav ievērotas likums par policiju vai citu normatīvo dokumentu prasības, tad pretī šie darbinieki tiks sodīti. Pirms katra pasākuma ir jābūt instruktāžai policijas darbiniekiem par rīcību. Man arī šī jautājumā tur nav īpaši skaidrs, ja kāda bija šī instruktāža. Teikšu tā, man pagaidām ir vairāk jautājumi nekā atbildes. Likums nosaka to, ja policijas darbinieki likumīgās prasības. Likumīgās prasības ir, teiksim, pātrināt kaut kādu darbību. Ir jāsaprot, vai šeit vispār bijis pārkāpums. Ja šeit ir bijis pārkāpums, tad, protams, policista uzdevums ir pārtraukt darbības, bet vai policista uzdevums ir dot uzdevumu kaut ko salasīt, ja, kaut ko savākt, tas noteikti ir ļoti vērtējams jautājums. Šie policijas darbinieki nav tie darbinieki, kas ikdienā nodrošina sabiedrisko kārtību Rīgas pilsētā dažādos pasākumos. Šie darbinieki ir, kas apsargā objektus, līdz ar ko visticamāk šī problēma arī šajos darbiniekos. Es arī gribu redzēt un izprast šīs struktūrvienības apmācību, vai vispār viņiem ir iekļauts apmācība par sabiedrisko kārtību, bet, teiksim tā, šie darbinieki ikdienā nenodarbojas administratīvo pārkāpumu fiksēšanu un protokolu sastādīšanu.